Blaðsíða 78. Nú skilja þau og hleypur Gísli á land og í Hamraskarð 1 sem er þar á Hjarðarnesi. Ambáttin réri í brott, rennsveitt af átökunum. Þeir börkur róað landi og verður Sakasteinn fljótastur af skipinu og hleypur af stað að leita Gísla. Er hann kemur í Hamraskarðið, stendur Gísli þar fyrir með brugðið sverð og keirir það í höfuðið á honum allt niður í herðar og fjallan dauður niður. Börkur og menn hans ganga nú upp á eyjuna en Gísli stingur sér til sunds og stefnir til lands. Börkur skýtur á eftir honum spjóti og kom það í kálfan á Gísla og var það mikið sár. Honum tekst að ná spjótinu úr sárinu en tínir sverðinu því að hann var orðin svo móður að hann gat ekki haldið því. Þá var komið myrkur. Er hann komst til lands, hleypur hann í skó því að þá var víða skó í vaxið. Þá róaðir börkur að landi og leitaði Gísla og króan af í skóginum og er hann nú orðin svo þreyttur og styrður að hann getur tæplega gengið. Verður hann nú var við menn allt í kringum sig. Hann tekur nú það ráð að fara ofan til sjávarins og kemst í skjóli myrkurs inn með flæðarbökkum til haugs og hittir þar bónda þann sem refur hét og var bæði undirförulli og slóttugri en aðrir menn. Orðskýring. Flæðarbakki er bakki sem sjór gengur upp að á háflæði.